Studio Leonardo.
Dají se měřit důsledky, nebo dali by se měřit důsledky případného prolomení limitů těžby hnědého uhlí? A jak se vůbec i dnes promítá tato těžba do zdraví a životního prostředí v okolí pánví? To jsou hlavní náměty dnešní vědecké debaty. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. A ve studiu se mnou je právník Vojtěch Máca z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mi řekl těsně před naším pořadem, že se vlastně zabýváte něčím, co se jmenuje ekonomie blahobytu. Co to je?
Tak ekonomie blahobytu je poměrně moderní a dominantní přístup současné neoklasické, vycházející ze současné neoklasické ekonomie, který se snaží v podstatě překonat jistá omezení, která souvisí s doteď dominantně používanými ekonomickými indikátory typu hrubého domácího produktu a zahrnout do toho i relativně obtížně peněžně vyjádřitelné aspekty třeba kvality lidského života, které ale ovlivňují rozhodování jednotlivců a zvyšují jejich užitek.
Tak to byla jakoby odborná definice a teď pro příklad, co třeba jaká kategorie patří pod tuhle ekonomii blahobytu, protože to přece jen souvisí s tím, o čem budeme dnes mluvit, o tom, jak měřit dopady těžby hnědého uhlí na zdraví a životní prostředí.
Mhm. Možná takový celkem klasický příklad tohoto přístupu je to, jakou hodnotu ekonomickou má vlastně člověk pro společnost. A ten jako první nebo tradičnější přístup, který se dlouho používal, tak vycházel z toho, jaká je vlastně přidaná hodnota toho, co člověk za svůj život vytvoří. Jenomže to má jisté úskalí, protože v momentě, kdy člověk přestane pracovat, tak vlastně jakoby ta jeho hodnota už bude záporná, protože bude jenom spotřebovávat.
Čistě tabulkově řečeno, tak. My víme, jak je to s významem seniorů pro život v rodinách a pro výchovu
přesně
dětí
tak.
A podobně.
A to je právě ono, kdy pro tu rodinu to má ohromnou hodnotu, ale ta hodnota většinou, protože tam není žádná peněžní transakce, která by jako odměňovala tuto službu, tak to právě neprochází trhem a v těch indikátorech klasických se to vlastně neobjeví.
Takže trošinku vy, ekonomové životního prostředí, měříte neekonomické kategorie?
Dá se to tak říct, my se snažíme. Vlastně ta ekonomie zase, ona zachází s nějakými vzácnými zdroji, čili ona se snaží jakýmsi způsobem alokovat, rozdělit ty vzácné zdroje a pokud možno právě ta ekonomie blahobytu se snaží ten rozhodovací rámec udělat co nejširší, tak aby vlastně do toho postihla všechno, co ovlivňuje ten užitek, aby se maximalizoval. Čímž pádem, pokud je tam i nějaký aspekt, který jinak vlastně nemá tu tržní cenu, tak jít k tomu domyslet, jít k tomu zjistit.
Jen připomenu našim posluchačům, že dnes budeme mluvit hlavně o vlivu těžby hnědého uhlí na zdraví a životní prostředí v té oblasti, kde se těží. A i proto jsme udělali tento, řekněme, teoretický úvod, protože to souvisí s tím, o čem budeme mluvit. A ještě připomenu, než budeme pokračovat, že také máte, milí posluchači, příležitost psát nám přes webové stránky leonardorozhlas.cz, abyste se připojili k této debatě svými otázkami. Tak teď tedy ta klíčová otázka, nebo to klíčové téma dnešní besedy, jak ovlivňuje těžba tu ekonomii blahobytu, řekněme, nebo blahobyt vůbec. Jestli dovolíte, já se tam úplně konkrétně, bývá obyvatel hnědouhelné pánve více nemocný než obyvatel nějaké horské obce, kde ty problémy, které třeba způsobuje polétavý prach, nejsou?
Podle současného poznání ano, bývá. Je docela už vlastně letitý výzkumný projekt, asi před 25 lety zahájený v severních Čechách, jmenovalo se to Teplice. Byl to vlastně jeden z prvních opravdu jako mezinárodně dobře financovaných a velmi kontrolovaných a velmi jako rigorózně realizovaných projektů, který vlastně zkoumal právě dopady znečištěného vzduší na zdraví. A tam to porovnání teda nebylo vůči horské vesnici, ale vůči Prachaticům, což bylo předpokládáno jako poměrně čistý region. A ukázalo se, že ty dopady tam jsou celkem významné a týkaly se jak dětí, tak i vlastně dospělých, respektive délky života. No. To znamená, že to, ten život v tom znečištěném vzduší je do značné míry spojen s tím, že je vyšší pravděpodobnost kratší délky dožití.
Což byly hlavně dýchací potíže, předpokládám, astma, bronchitida a podobně.
Dominantně pravděpodobně za to odpovídají ty dýchací obtíže, ale existují i prokázané asociace s kardiovaskulárními onemocněními a u některých těch obzvláště znečišťujících látek jsou to i nádorová onemocnění.
No a když tedy při spalování vytěženého uhlí dochází k emisím skleníkových plynů, dají se nějak opravdu vyčíslit náklady na veřejné zdraví, které z toho plynou? Jinými slovy, můžete vy ekonomové, zabývající se životním prostředím, vytvořit tabulku, ze které je jasné, že opravdu tady a z toho důvodu je třeba více astmatiků, více kardiaků? Dá se to spočítat?
Teď, ale pokud bychom šli po těch kardiacích a astmaticích, tak spíš se budeme bavit o klasických polutantech, to znamená prachové částice, oxidy dusíku, oxidy síry a tak dále, než o těch skleníkových plynech, protože u těch skleníkových plynů, a k tomu se můžeme potom vrátit, je to trošku složitější vlastně to fungování, protože oxid uhličitý jako takový jako není toxický nebo...
Či teď se bavíme vlastně hlavně o takovém tom, já bych třeba i řekla i velkoměstském znečištění, ale v případě těch dolů je to zase znečištění z té povrchové těžby, čili prachem. Prachem.
Z těžby z toho dolu je to dominantně prach, o čem se bavíme. No. Tam se v podstatě se dá říct, ano, kolik jednotlivých případů to způsobí, protože my v té studii vlastně, kde jsme ty zdravotní dopady vyčíslovali, tak pracujeme s jakýmsi na epidemiologickém základě postavenými vztahy mezi expozicí a tím zdravotním účinkem a tím pádem my k určitým koncentracím těch znečišťujících látek v ovzduší v nějakém dlouhodobém horizontu na základě takových pravděpodobnostních vztahů máme předpokládaný počet fyzických dopadů, to znamená astmatických záchvatů, kardiovaskulárních hospitalizací, respiračních hospitalizací, bronchitid u dětí a tak dále a tak dále.
Či odpověď je ano, máte možnost to nějak statisticky zaznamenat.
Takže statisticky to do tabulky ano, dokážeme zaznamenat. Nicméně většinou, neříkáme, že to bude konkrétně, nedává to smysl tyhle ty vztahy, protože to je jakési zobecněné dlouhodobé poznání epidemiologické ze studií v tomto případě hlavně z Evropy, nejenom z České republiky, těch studií vlastně z České republiky, které do těchto vztahů, které my používáme, se dostalo je spíš málo, ale zase z hlediska toho působení a dlouhodobých expozic se má za to, že v rámci té Evropy ta přenositelnost je poměrně dobrá. Čili určitě to není tak, že by to dávalo smysl na jedné vesnici říkat, že tam budou jako dva dodatečné případy, protože v tom pravděpodobnostním výpočtu tam samozřejmě nemusí být. To znamená, můžou být, nebudou prostě rovnoměrně rozprostřený. Je to jako, dá se předpokládat, že tam bude tolik a tolik těch následků.
Takže by bylo zajímavé třeba vědět, jak to je i za hranicemi, a nebo případně porovnat to s jinými oblastmi těžby uhlí, jinde v Evropě? Nevím, jestli existují takové studie.
Určitě, ale to už zase, tam je rozdíl mezi tou těžbou, my jsme se vlastně zabývali nejen tou těžbou, ale i dopady z toho užití toho uhlí, to znamená ze spálení, tam jsme se zase jenom teda zaměřili na část, takže my jsme zkoumali dopady z využití uhlí ve velkých elektrárnách a teplárnách. A tam teda rozhodně platí, u té těžby samotné ne, protože tam ten rozptyl toho prachu je relativně lokální, to znamená, ono, tam už ty přírůstky těch koncentrací nad několik kilometrů nebo maximálně nízké desítky kilometrů od toho dolu jsou opravdu minimální. Opačný případ je u těch elektráren nebo tepláren, protože ty vypouštíte znečištění ve větších objemech do vyšších vrstev atmosfér. Ty komíny, vlastně, z kterých to vychází, tak bývají třeba 100 až 200 metrů vysoké. A ten rozptyl je potom na výrazně větší plošné, na výrazně větším plošném rozsahu. A tam je zcela podstatné koukat se i za ty hranice.
A já jsem se právě ptala na to, jestli máte možnost třeba nějak porovnat studie s nějakými jinými evropskými, protože nejsme, že osamělý ostrov v Evropě.
Máme možnost. Nicméně ta větší pozornost je spíš právě té výrobě té elektřiny z toho uhlí než tomu samotnému, než té samotné těžbě. A dokonce existují nějaká srovnání, která vlastně seřadila ty elektrárny od, jakoby od nejšpinavějších, jako 10 nejhorších z hlediska právě těch externích nákladů. Dělala to před asi 2-3 rokama Evropská agentura pro životní prostředí. A z českých elektráren se jako v té první desítce tuším umístili Počerady, což jsou největší česká uhelná elektrárna, ale na prvních místech tuším, že byli Poláci. Ale
museli bychom to mít v ruce a to bych nerada vás zaskočila v našem studiu probírat statistiky, které nemáme přímo před sebou. Takže já bych jenom připomněla teď posluchačům, že máte vyladěn pořad Studio Leonardo a mým hostem je dnes Vojtěch Máca z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a že i vy máte možnost se případně připojit k nám svými otázkami a to na webových stránkách leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Mluvili jsme na začátku o tom, jaké zdravotní dopady má těžba uhlí a také pak spalování vytěženého uhlí. A teď bych se ráda zaměřila chvíli na vlastně novou studii toho, jaké by byly důsledky případného prolomení limitu těžby. To je téma, které je také politikum a my se na něj zaměříme opravdu z hlediska odborného, suchářič čísel, ale přesto velmi zajímavá a vypovídající. Za pozornost stojí, že vy jste spočítali různé varianty prolomení limitů. Vlastně měřili jste zdraví a životní prostředí pro různé situace od toho, že by byly limity zachovány, až po variantu krajní, řekněme, prolomení limitů na velkolomech Bílina a ČSA. My se teď na chvíli o těch variantách promluvíme, ale zeptám se nejdřív, jestli vám vyšla nějaká optimální. To znamená taková, která by jako nejméně poškozovala zdraví a životní prostředí.
No tak, když my jsme to vzali jenom tak, která jako nejméně poškozuje zdraví a životní prostředí, tak by to byla ta nulová varianta, nebo teda varianta jedna,
zachování limitu.
To znamená zachování limitů. Ale
z těch ostatních?
Z těch ostatních, takhle, to, co by bylo optimální, by znamenalo ještě vzít v úvahu to, čím se to uhlí nahradí. To znamená, dá se předpokládat, že ta potřeba té elektřiny a toho tepla nebude až tak závislá podle toho, kterou tu variantu vybereme. A pak bychom potřebovali vědět vlastně, který zdroj nahradí tohleto uhlí. Jestli to bude jiné uhlí, které se doveze nebo vytěží někde jinde případně, pokud by to šlo, nebo jestli by to byl třeba zemní plyn nebo jakýkoliv jiný zdroj. A pak by se samozřejmě dalo porovnat ty dopady z toho jiného zdroje vůči těm dopadům z toho uhlí. Nicméně, jak jste sama říkala, je to politikum, čili tady to vážení, co jako je i se zohledněním těch dalších spojených efektů, ať už je to právě ta zaměstnanost třeba, co je často argument pro to, proč vlastně ty limity prolamovat, energetická bezpečnost, což je druhý silný argument, proč ty limity prolamovat. A na druhé straně ale zase i závazky České republiky nebo i z titulu členství v Evropské unii, to znamená nízkouhlíková energetika nebo ekonomika teda, postupné jako snižování emisí skleníkových plynů, tak tyhle ty věci zvážit je
v podstatě
na politicích a je to, co ta vláda v tuhle chvíli by měla udělat předtím, než řekne, vybrali jsme variantu tu a nebo tu.
No ale vyšla vám opravdu velmi konkrétní čísla, já uvedu jeden příklad. Prolomení limitu těžby na velkolomu Bílina by podle vašich propočtů znamenalo o 10 miliard externích nákladů navíc. Já bych správně měla říct, že externí náklady, když tak mě doplňte, pokud to neřeknu úplně přesně, externí náklady, to jsou podle vás i zdravotní dopady a dopady na životní prostředí.
V zásadě ano.
No čili 10 miliard externích nákladů navíc by znamenalo prolomení limitu těžby na jednom z těch dvou velkolomů, o kterých mluvíme. Když se řekne 10 miliard, hůře se to představí. Když si to zkusíme jako porovnat s náklady třeba ve státním rozpočtu, jste mi myslím říkal, že na veřejné zdravotnictví padne 150 miliard, tak to už je, člověk si to už tak trošku představí nebo přiblíží státní rozpočet miliarda.
Bilion.
Bilion, samozřejmě. Státní rozpočet bilion. Čili když řekneme 10 miliard externích nákladů navíc, tak co to znamená? Je to hodně, je to málo? Co si vy vyvozujete z tohoto čísla?
No, já jsem si k tomu vlastně, nebo to, jak my jsme to vyjadřovali, tak jsme koukali na ty varianty mezi sebou. To znamená, my jsme nejdřív se podívali, kolik jsou ty externí náklady, pokud by se ty limity zachovaly a dotěžilo by se jenom k těm limitům, kde jsme se dostali na 14 miliard, čímž pádem ta varianta s tím prolomením na Bílině je o, dejme tomu, 70% víc. Čili takovéhle relativní srovnání možná je už o něco takové příkladnější nebo srozumitelnější a samozřejmě potom to srovnání do nějakého kontextu dá se porovnat právě třeba určitě výdajům na zdravotnictví, protože ty dopady jsou dominantně na zdraví, které my kvantifikujeme, ale samozřejmě pro tu vládu zase naopak to bude se porovnávat třeba s výnosy z vydobitelného rostu, které stát dostane od těch těžebních organizací, anebo s eventuálními výdaji státu na podporu v nezaměstnanosti pro, dejme tomu, propuštěné horníky. No.
No, čili pokud mluvíme o 10 miliardách externích nákladů, z čeho se ta částka skládá například?
Tak ta částka se skládá z naprosto převážné míry z těch zdravotních dopadů a v rámci těch zdravotních dopadů je zase převážná část dopady na úmrtnost, což jsou vlastně předčasná úmrtí. To znamená, vlivem toho dlouhodobého vystavení tomu znečištění se zkracuje pravděpodobná délka dožití. Druhá část těch zdravotních nákladů jsou dopady na nemocnost, což jsou jak třeba chronické onemocnění, jako chronická bronchitída, tak i různé akutní a od těch jakoby těžších, to znamená zase nějaké třeba bronchitídy, astmatické záchvaty a tak dále, až po relativně takové jako drobné dopady, jako den pracovní neschopnosti, který může být ale spojen právě třeba i s tím těžším dopadem, anebo takzvané dny s omezenou aktivitou. To znamená, to je něco typu, mám takový jako jemný kašel, nebo prostě teče mi z očí něco. Obtěžuje to. Není člověk výkonný, zase to snižuje ten užitek, ten blahobyt. Čili to je něco, co dalo by se to možná postihnout i třeba, že ten člověk jako bude jíst víc vitamínu, nebo jsou s tím spojené nějaké výdaje, čili ten vliv na ten užitek toho člověka tam nějaký je.
A to všechno je v těch 10 miliardách.
To v těch 10 miliardách je započítaný. A pak ještě spíš z malé části jsou tam právě i ty environmentální dopady, což jsou jednak dopady na snížení výnosu zemědělských plodin, což je především v důsledku expozice ozónu. A v malé míře tam jsou i dopady na ekosystémy právě vyvolané okyselování půdy a přebytkem dusíku v půdě.
To okyselování půdy je dáno emisemi nebo ještě jiným příkladem? Hlavně emisemi.
To, co my tam máme započítané, tak je čistě s emisí.
No ale teď, když, dejme tomu, takovouhle studii dostanou na stůl politikové, jak se k tomu dá přistoupit? Já vím, že jsme vlastně už jako v zadání toho našeho pořadu si řekli, jsme odborný pořad, ale nejde jenom tady o to, jak o tom mluvíme v rozhlase, ale díváme se na to z odborného hlediska. Ale co může dělat politik s tím, když se dozví, že prostě tolik a tolik peněz vlastně bude muset stát vynaložit na to, aby reagoval na důsledky prolomení limitů. Co se s tím dá dělat?
On ten pohled může zase ekonomové tím, že vlastně rozvíjí tady tohleto paradigma té ekonomie blahobytu, tak samozřejmě nabízejí i možné nástroje, jak s tím zacházet. Čili ten kontext, o kterém my dokážeme uvažovat a který bychom těm politikům jako podpůrný prostředek pro to jejich rozhodování mohli nabídnout, je co se jmenuje společenská analýza nákladů a přínosů. A to je opravdu o té takové pomyslné misce vah, kde na stranu těch přínosů jsou ty výnosy z vydobitého nerostu, rozvoj toho regionu z peněz, které tam z té těžby prostě zůstanou nebo nezůstanou. A na té pomyslné, na těch nákladech jsou to tyhle ty dopady na zdraví a životní prostředí.
Čili oni musí jako ta spravedlnost na obrázcích mít prostě váhy v ruce a vážit pořád.
Mohou. Záleží na těch preferencích, to znamená, oni i tomu můžou potom, protože zase my nejsme schopni spočítat všechny ty zdravotní a environmentální dopady a stejně tak bylo by těžko uchopitelné spočítat všechny ostatní sociální a ekonomické dopady. Čili bude tam v tom určitě fungovat i nějaký jako další škála, další měřítko, které ty věci prostě buď prioritizuje nebo upozaďuje. Ale pro to rozhodování je samozřejmě lepší vidět toho víc a mít to
širší pohled.
Ten pohled širší, no.
Posloucháte Studio Leonardo dnes s Vojtěchem Mácou z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Studio Leonardo.
A prostor a možnost připojit se k naší debatě máte přes webové stránky leonardo.rozhlas.cz. Zaujalo mě to, že ve své studii uvádíte, že kvalitu života negativně ovlivňuje i ztráta kulturní paměti. Co to znamená? Co tím myslíte?
No, tím myslíme zrovna jeden z typů dopadů, který my neumíme vyhodnotit, nebo obvykle není to něco, co by zas tak snadno šlo hodnotit. A co to třeba je? Já myslím, že když tady sedíme kousíček od Václavského náměstí, tak je to zrovna boj proti zbourání rohového domu s Opletalovou ulicí, tuším, který nějakým způsobem zapadá do té lokality a spoluvytváří to genius loci. To znamená, a zrovna třeba ta těžba uhlí v těch severních Čechách má za sebou devastaci ohromných jako kulturních statků, které prostě nějakým způsobem vyjadřovaly to, co tam ty předkové budovali a s čím se stotožňovali.
Já jsem vlastně díky tomu vašemu příkladu už přeskočila k tomu, čím se také zabýváte a co také souvisí vlastně s těmi důsledky znečištění. Totiž tentokrát se chci ještě zeptat na studii dopadů atmosférického znečištění na města. Vy jste se tuším věnovali Praze, Brnu, Ostravě. Jaký zajímavý poznatek vám z těchto studií vzešel?
My jsme se věnovali hlavně dopravě, nebo teda dopadům z dopravy. A co byl zajímavý poznatek, který nám z toho vyšel, bylo, že jsme třeba pro Prahu zkoumali, jaké přínosy by mělo zavedení nízkoemisní zóny. A k našemu překvapení se zdá, že poměrně malé.
Jak to?
No, zdá se, že tam obrovskou roli... Vlastně ta doprava je specifická tím, že zase ten vliv je hodně na lokální úrovni. To znamená, tam ty dopady jsou hodně závislé na tom, jak je hustá ta populace v té oblasti, kudy ta doprava vede. A asi to souvisí, nebo dominantně to bude souviset s tím, jak jsou vymezené hranice té nízkoemisní zóny. Čili pokud hranice dáme zase do hodně obydlené oblasti, tak vlastně těch dopadů se moc nezbavíme. To znamená, dávalo by to asi smysl, kdyby ta doprava byla opravdu jako vyvedená z toho centra města a pak by se dalo
dopočítat
větších přínosů.
Velkou oblastí vašeho zájmu nebo vašich výzkumů je hluk. Já se na to ptám třeba i v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili v největší části našeho pořadu, to znamená s těžbou. Jak důležitý je to faktor pro ztrátu blahobytu, použili ten pojem, o kterém jsme mluvili na začátku.
No, z toho, co my jsme počítali, tak ten hluk tam byl prakticky zanedbatelný, když bych to měl říct v těch číslech, když už s těma tabulkama tady operujeme, tak to byly 0,4% z celkových těch vypočtených miliard. Je to dáno tím, že ty doly nebo v okolí těch dolů té zástavby není až tak moc. Nicméně ten hluk teda tam je poměrně značný. Já jsem z okolností včera byl na zámku Jezeří a ten pozadový hluk je jako dost znatelný. Ale těch obyvatel je tam relativně málo. No, je to samozřejmě ošklivé říct, že jich je tam málo, tím pádem ty dopady jsou nízké, ale tak, jak my to počítáme, tak v podstatě zase to roste s hlukovou zátěží a počtem obyvatel.
To bude spíš problém velkoměst. Hluk.
Hluk je dominantně problém metropolí a velkých měst. A v tomhle případě navíc my jsme vlastně ze zadání vycházeli z toho, že ty těžební organizace jsou si vědomí, že na hranici toho dolu, respektive v tom ochranném pásmu, musí dodržet hygienické limity hluku. Tím pádem, když počítáme s tím dodržením těch limitů, tak ty dopady následně jsou poměrně malé.
Pokud předložíte takové zajímavé tabulky a údaje, zpětnou vazbu máte, nebo ji spíše očekáváte, že to studie je poměrně nová?
Zpětnou vazbu nějakou jsme již dostali. Samozřejmě budeme rádi za další a z té zpětné vazby jako ukázalo se tam, že by se v tom výzkumu dalo velmi dobře pokračovat, že tam je jako spousta načatých dalších témat a i právě třeba, jak by se dalo postupovat k té společenské analýze nákladů a přínosů, tak je kam.
Vojtěch Máca, právník a odborník na životní prostředí. Děkuji, že jste si udělal čas, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Úterním hostem studia Leonardo je literární vědec Ondřej Sládek. Za pozornost děkuje Martina Mašková.